Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. При мікрофоні Олег Климчук. Як залучити іноземні інвестиції в Україну після війни в умовах поки що слабкої судової та правоохоронної систем? Своїми думками з цього приводу ділиться виконавчий директор Кейс Україна Дмитро Боярчук. Можливо, для початку скажіть кілька слів. Ваша організація Кейс Україна, що вона досліджує?
Ми досліджуємо економіку. Ми аналітичний центр, який займається економічними дослідженнями. Існуємо з 1999 року. Брали участь у багатьох справах. Макроекономічне, аналіз, прогнозування, різні політики фіскальні. В широкому колі ми більше відомі проєктом просвітницьким як ціна держави, яка розповідає людям про те, що вони платять податки, взагалі робить інші багато цікавих просвітницьких речей. Тобто ми аналітичний центр.
Дуже добре. І кому ваші аналітичні записки, доповіді цікаві? Кому, з ким ви ділитеся інформацією? Хто користується вашою інформацією? Український уряд, Європейський Союз?
Ну, це дуже таке обширне питання.
Я поясню.
Насправді є механізм прийняття рішень. Да? Тобто так. Є різні механізми, навіть я б сказав. Деколи уряд знає, що робити, і він шукає компетентних людей для того, щоб вони більш детально розібрались, як конкретно це робити. Це одного роду аналітична робота. Деколи ті ж самі уряди інших країн, Європейський Союз чи Сполучені Штати, бачать якусь проблему і вони хочуть цю проблему актуалізувати, зокрема звернути увагу того ж самого українського уряду. Це зовсім інша проблема, інший характер робіт. Аналітичної роботи. А є такі питання, ну, наприклад, ми як члени громадянського суспільства, як громадяни України бачимо якусь проблему і ми ініціюємо, ми кажемо, що з цим потрібно працювати, ми проводимо аналіз. Тобто тут, розумієте, ви задаєте дуже широке коло. Є організації, які спеціалізуються на консультаціях, на, тобто це там...
Це скоріше, пане Дмитре, запитання не стільки для мене, скільки для наших слухачів, щоб розуміли коло, ну, і рівень вашої експертизи, рівень досліджень. І з вашої інформації, вірніше, з вашої публікації в «Економічній правді», я зрозумів, що поки ми не зробимо до кінця судову і правоохоронну діяльність, я маю на увазі Україна, буде нам складно залучати інвестиції. Скільки ви років ще відводите на реформування правоохоронних і судової, правоохоронної і судової системи в Україні?
Дивіться, я не є спеціалістом з правоохоронної системи, але питання в тому, що коли ми говоримо про розвиток економіки, про залучення інвестицій, взагалі про процеси того ж самого податкового адміністрування, то ми стикаємося у питання судової правоохоронної системи. Тому ми про неї говоримо, тому ми про це і пишемо. Реформувати цю систему потрібно було починати років 20 тому назад. Але, на жаль, процес прогресу в цьому напрямку дуже мало, і тому це треба робити зараз. Чим скоріше, тим краще. Але, як кажуть, 9 жінок не народять дитя за один місяць, так само і судову і правоохоронну систему не можна реформувати по прискореній програмі. На це потрібен час. Для розуміння, один судовий процес займає до 3 років. Да? Тобто, поки він пройде першу інстанцію, апеляцію.
Алло, зникає зв'язок з вами.
Верховний суд. А може навіть вернутися знову на перший рівень. Алло, мене чути? Алло.
То чути,
алло?
Чи не, то не чути?
Алло,
з перервами. Зараз так, зараз я вас чую. Дуже добре чую. Угу. Будь ласка.
І, тобто, від моменту, коли ми почнемо реформувати, до моменту, коли ми будемо знати, що те, що було реформовано, воно є добре, ну, пройде не менше 5 років. Що ж зараз відбувається? Зараз перезапускають Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію.
Так.
Що це за органи? Вища рада правосуддя, вища кваліфікаційна комісія – це, по суті, відділ кадрів, а Вища рада правосуддя, вони вирішують, оцінюють роботу суддів. Да? Тобто, коли там кажуть, президент має вплинути, або хто там щось має вплинути, є судове самоврядування.
Ну і також ВККС впливає на призначення суддів. У нас нещодавно,
так,
до речі, були їхні представники, то казали, 2,5 тисячі суддівських крісел порожні
саме
сьогодні
так.
В Україні.
Саме так. Тобто зараз перезапускаються найвищі органи цієї системи. Ці органи, якщо зроблені якісно, вони будуть перезапускати інші суди. І от після того, як вони це зроблять, допустимо, вони це зроблять якісно, потрібно відраховувати і подивитись, наскільки все спрацювало і наскільки все працює добре. Тобто 5 років – це, я б сказав, в кращому випадку, коли ми побачимо дійсно якісь реальні результати. Тобто, але ви розумієте, що не завжди все складається дуже гладко, і правила потрібно переробляти, коригувати і якось змінювати. Але проблема в тому, що ми ж почали розмову про інвестиції, проблема в тому, що після закінчення війни нам інвестиції потрібні будуть вже і миттєво, якомога скоріше. І отут от з'являється певна проблема, рішення якої поки що на офіційному рівні бачення і чіткого бачення не було озвучено.
Ну, ми часто бачимо звернення найвищих державних діячів на найвищих світових майданчиках. Ідіть до нас, інвестуйте, ми відкриті, ми все спростили. Ми воюємо, це правда, але не бійтеся, все буде добре, ми гарантуємо ваші вкладення. Я не знаю, якби я був інвестором, мабуть, в мене немає характеру інвестора, це люди ризикові багато в чому, то я не знаю, чи зважив бися я сьогодні інвестувати в щось. На вашу думку, ви, мабуть, спілкуєтеся з різними представниками і інвестиційних фондів. Що вони думають про сьогоднішню Україну? Наскільки вони готові йти сюди?
Цікавість є. Цікавість була завжди. Питання в тому, що з України занадто багато інвесторів виходили з великими збитками і взагалі побиті, замучені. І дуже багато історій, які циркулюють в інвесторських колах. І ви не знайдете жодного політика і топ-чиновника в будь-якій країні, який би казав, що ми настільки погані, що не приходьте до нас. Тобто ця історія, ця пісня про те, що інвестуйте, ми все спростили, ми все для вас будемо робити, це стандартна історія, яку розповідає будь-яке керівництво країни. Питання в тому, що потім інвестори взнають, коли вони заглядають всередину, коли вони аналізують ситуацію, вони питають, вони аналізують різні історії. Вже дуже багато інвесторів, які мають досвід з Україною, які можуть чітко оцінити, що, як, що тут можна зробити, а що не можна зробити. І проблема з Україною в тому, що президент може розказувати одні речі, а коли інвестор заходить на місцевий рівень, там з'являються зовсім інші історії. І одне діло, коли ви крупний інвестор, коли у вас є можливість зайти в адміністрацію президента і наскаржити, що у вас там якісь проблеми. Інша справа, коли ви інвестор, якому такі інструменти недоступні. Да. І за великим рахунком зараз конкуренція за капітал, тобто пропозиція різних варіантів, куди що розмістити, вона настільки серйозна, стільки країн пропонують прекрасні, дуже цікаві варіанти і по оподаткуванню, і по розміщенню виробництв і по доступу до електромереж, що інвестори на це все дивляться, і вони можуть співчувати Україні, але вони задають собі питання, а навіщо я повинен мордуватися з цим, ось з цим? Да? Тобто, чому я повинен заходити і пробивати, турувати ось цей от шлях, який в інших країнах вже відшліфований, все працює прекрасно, і я просто не буду псувати свої нерви. Ось ця у нас історія дуже сильно присутня. Україні, в принципі, є багато що запропонувати, але метою інвестицій не є судові витрати. Метою інвестицій є заробляння грошей і отримання прибутку. В Україні, коли ви інвестуєте, у вас дуже серйозний ризик, що після того, як ви все зробите, як ви заробите, ви можете це просто втратити. От і все. І ця історія дуже серйозна. Ця історія пов'язана з верховенством права, і ця історія пов'язана з поганим функціонуванням тих же самих правоохоронних органів.
Скажіть, будь ласка, можете навести приклад? От хвилинку тому ви казали, що є інші країни, в яких спрощені ці процедури, які в Україні на словах прості, а на ділі складні. А можете навести якийсь приклад? Ну, з таких, з доступних для розуміння.
Те саме приєднання до електромереж. Коли ви розміщуєте виробництво, ну, щоб не брехати, да, те, що я знаю, що в Туреччині і в Польщі вам приєднання до електромереж буде безкоштовним. В Україні ви за це заплатите мільйони доларів. Тільки за те, щоб приєднатися до електромережі. Тобто,
це Укренерго такі виставляє правила, так?
Ні, це місцеві обленерго.
Обленерго.
Там є, звичайно, причина, тому що мережі не дофінансовувались, да, через низькі тарифи на електроенергію. Ну, але це вже зовсім інша історія.
А до яких галузей інвестори придивляються в Україні? Ну, скажімо, ми ж бачимо, що фактично зруйнована вугільна промисловість, знищена велика частина сталеливарних підприємств, той же Маріуполь. В Криму частина хімічних підприємств захоплена, і на Луганщині теж. І практично зупинилося авіабудування. Куди інвестори готові сказати, ну, кажуть, ми б сюди вклали, от в таку галузь. Сільське господарство лишається, що? Харчова промисловість, енергетика?
Я вам не скажу, не дам такого зрізу, куди вони готові інвестувати, але досить такі очевидні речі, які на поверхні, це, наприклад, заміна і Росії, і Китаю в плані виробничих потужностей. Зараз з Росії виходить багато крупних компаній. Вони розуміють, що ситуація геополітична складається таким чином, що, напевно, в Росії працювати не доведеться, але ринки цього регіону, вони залишаються. Раніше вони всі виробничі потужності розміщали в Росії, тому що, ну, коли вони говорили про цей регіон, вони в першу чергу бачили Росію. Зараз ця ніша буде вільна, і Україна могла би її займати, да? Тобто запропонувати свої потужності. Та ж сама історія з Китаєм. Зараз задумуються багато підприємств, ну, вони раніше переносили виробництво в Китай, тому що це було дешевше. Зараз, з огляду на те, що наростає певного роду напруга, всі розуміють, що скоріш за все потрібно буде страхувати свої ризики виробництва у Китаї, їх кудись ці підприємства потрібно переносити. Україна могла би запропонувати свою територію для розміщення цих підприємств, для розміщення цього виробництва, тим більше, що ми потенційно є країною, членом Євросоюзу, не потрібно там включати якісь митні процедури та транспортування досить швидко. Тобто ніші є, варіанти є. Інвестори – це такі люди, розумієте, що за них не потрібно думати, вони самі бачать можливості. Питання в тому, що їх треба переконати, що ці можливості потрібно реалізувати разом з вами. В тому і позитивна риса приватних інвестицій, що до цього не потрібно створювати міністерство, да? Міністерство промисловості чи розвитку якогось сектору. Тому що інвестори вже давно реалізують усі проекти до того моменту, поки ви це міністерство там створите і випишете усі процедури для нього. Зараз все відбувається набагато більш динамічно.
Я нагадаю нашим слухачам, ми спілкуємося з Дмитром Боярчуком, виконавчим директором компанії організації Case Україна, і наша тема розмови – це потенційні іноземні інвестиції в Україну після війни, зокрема в умовах поки що слабкої судової та правоохоронної системи. Пане Дмитре, таке запитання. А, ну, зрозуміло, що однією з передумов успішного економічного розвитку є людський капітал. Інвестори готові інвестувати в людей, в навчання робітників, спеціалістів різного рівня.
Вони це завжди роблять. Вони
І чи вистачить нам людей, при тому, що багато все ж таки виїхало на час війни? Чи вони повернуться, теж велике запитання? Чи буде з ким працювати тут?
Якщо не буде інвестицій, не буде робочих місць, і не буде запит на робочу силу, то зрозуміло, що люди будуть виїжджати і шукати можливості, тим більше, що зараз країни Європи для нас усіх стали ближчими, да, оскільки соціальні зв'язки, вони мігрували в багатьох випадках. Це не так вже для багатьох, для українців тепер страшно там їхати в Німеччину чи якусь іншу країну, оскільки там багато вже знайомих, навіть родичів. З приводу достатньості чи недостатньості людей, ну, це, я б сказав, що це не дуже правильно сформульоване питання.
Можливо.
Тому що зараз виробництво таке, що, грубо кажучи, тут масовість людей не така, не є таким критичним моментом. Наявність працівників важлива для солідарної пенсійної системи. Для економіки, ну, подивіться, є багато менш людних країн, які є набагато більш заможними. Це не заперечує необхідність повернення українців з-за кордону, але саме для залучення інвестицій кількість людей, воно не є таким критичним питанням. Критичним питанням воно є для країни, щоб українці жили і розвивались тут у нас, для держави. Тобто це більше політичне питання. В економічному сенсі тут більше важливо саме залучення капітальних інвестицій для нашого розвитку. Враховуючи те, що ми зараз живемо в епоху взагалі появи і швидкого розвитку штучного інтелекту, подивіться на те ж саме сільське господарство. Ну, якщо там абстрагуватись від емоцій, для обробляння великих наділів землі потрібно кілька професійних людей і високий рівень механізації. Тобто таких процедур, коли були колгоспи і багато людей там щось працювало, ну, цього вже не буде. Сільське господарство зараз механізоване. Тобто кількість, ну, мені здається, що це трошки таке надумане питання, що там село вмирає, люди виїжджають. Ну, в сільському господарстві не потрібно стільки людей. Набагато менше людей можуть там нормально працювати. Можливо, жити в сільських регіонах це матиме сенс через екологічність. Але для виробництва великого обсягу сільськогосподарської продукції багато людей, багато працівників не потрібно.
Знаєте, я, слухаючи вас, пригадав одну розмову з філіппінцем давненько, правда, роки, мабуть, 15 тому, коли, ну, під час Другої світової війни і до того часу Японія ж окупувала була частину Філіппін і досить жорстку політику там проводила. Тому вже в мирний час для громадян Філіппін організовувалися урядом Японії поїздки ознайомчі до Японії. І він звернув увагу, що коли вони були на одному підприємстві, то всього було троє працівників. Це був величезний логістичний склад. Ось, каже, був один інженер, який ремонтував те, що ламалося, був один, який спостерігав за комп'ютерами, що відбувається, і, здається, один ще щось там за охорону відповідав цієї системи. Він каже, а чому так мало людей? На що йому відповіли японці? Людина повинна думати, а машина повинна працювати. І я з цим погоджуюся, це дуже гарний підхід, особливо в 21 столітті, але поки що я не бачу багато застосування цієї практиці в Україні, на жаль.
Ну, абсолютно точно. От в Україні дуже часто чуємо, що оплата праці повинна бути достойною. Да, там подивіться, в західних країнах велика оплата праці, а в Україні маленька оплата праці. Ну, дивіться, в Україні низька капіталізація. Да, тобто те, що от ви кажете, обладнання. Тому використовують для виробництва якоїсь одиниці товару багато робочої сили. Тобто над цим працюють люди.
Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. Я спілкувався з Дмитром Боярчуком, виконавчим директором компанії «Кейс Україна».
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.